سيارة بعد القراءات وكي خلام قرمات دنيجلر بون كم وومن جيلو مالدو قلن جزي كاغري هبتانن بينشن ميوني خبرلر ونلوغ برغرام عمضا باشا مدى نضل ونن كاغة دنوفن خبرلر لنفذي تنشتريار ميكروفون من مكارد اسم ميردان تاريخ
Salam hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirinden gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanyň bir taraplygyny 15 ýyllygy münasebetli halkara konferensiýa geçirilýär. Transparency International halkara gurumy 2010 global korrupsiýa barometr hasabatyny ýaýratdy. Suwun Hitaýyň ýokary derejeli resmiýeti Demirazy Koreýanyň başçysyny bilen Pekinanda gepleşip geçirdi. Indi suwy beýlik habarlaryň dolmazmagyny bilen tanystyryaryn. 8-nji dekabrda Aşgabatda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň bir taraplygyny 15 ýyllygy münasebetli Türkmenistanyň hemişirk bir taraplygy paragatçylygynyň howpsuzlygyň we ütüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk atly halkara konferensiýany geçiriljekdigi ma'lum edildi. Maglumatlara görä, oňa köp sanda aşary ýurtdaky mehmanlar, döwlet işgärleri, aşary işler ministrler, diplomatlar we siýasat öwrenjiler gatnaşarlar. Transparency International halkara gurumasynyň aýtmagyna görä, soňky ýyllar dünýä ýüzündäki her 4 adamyň biri pary berýär. Transparency International dünýä döwletlerinde korrupsiýanyň derejesini gözegçiligi eden gurumadyr. Bu guruma 9-njy dekabrda korrupsiýa garşy görüş gününi gabatlap 2010 global korrupsiýa barometr hasabyny ýaýratdy. Bu hasabatda aýdylmagyna görä, soňky ýyllarda Awganystan, Hindistan, Irak we Günorta Sahara döwletleri kiçi mukdarda pary tölemek boýunça iň ýokary derejäni görkezipdirler. Emma bu hasabatda Türkmenistan barada maglumat berilmändir. Suwun Hitaýyň ýokary derejeli resmiýeti Demirazy Koreýanyň başçysyny Kim Jong-il bilen Pekinanda gepleşip geçirdi. Gepleşigiň dowamında Demirazy we Günorta Koreýanyň arasynda soňky döwren dartgyny ýagdaýlar barada maslahat edildi. Hitaýyň ýokary derejeli daşary işler boýunça wekili Dai Bingguo we Kim Jong iki tarap bilen hyzmatdaşlyk we Koreýa ýarymadasynyň ýagdaýlary barada içkin maslahat edenlerinden soňra özara ulaşyşa geldiler diýip Hitaýyň Xinhua habarlar gurulu maglumat berýär. Hitaý Demirazy Koreýanyň iki tek möhüm ýaranydyr. Dün Birleşen Ştatlarının baştabının komandüsü Admiral Mike Mullen Demirazy Koreýanyň badyny pezertmek üçin ýeterlik tagyrlaryny etmeýändigi sebäpli Hitaýa aýyplama bildirdi. Soň Hitaý özüniň paragatçylyk boýunça bayrağının gowşuruş dabarasyny geçirdi. Konfutsiýanyň paragatçylyk bayrağı Taýwan bilen Hitaýyň özara paragatçylyk gatnaşyklaryny üstünlemek ugrunda eden tagyrlaryklar üçin Taýwanyň öňki wice-prezidenti Lin Chiany berildi. Emma Lin Chiany'ın idarasynyň aýtmagyna görä, Lin'in bu bayrak barada hiç gil habary ýok. Şeýle ol munyň bilen baglanykda Pekine barmagy meýil etmeýär. Hitaý Nobel Komitetiniň paragatçylyk boýunça bayrağı Liu Xiaobo berilmegini gahary bilen kabul edipdi. Hitaýyň daşary işler ministriniň metbuat wekili Jiang Yu bu barada şuň şeýle çykyş etdi. Nobel bayrağının komiteti özü çereket edip Hitaýa garşy fars işlerini alp barýar. Biz Liu Xiaobo'nun meselesini peýdalanyp Hitaýyň içerik siýasatyny we suw işini goşulan islendigi garşy çykarız diýip Jiang Yu aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşi geçen aý Côte d'Ivoire'da geçen prezident saýlawlarynyň oppozisiýa ýolbaşçysy Alisana Ouattara'nyň ýeňişini tasdiklady. Howpsuzlyk kengeşiniň bu netijesi Birleşen Milletler Guramasynda 3 günläp dowam eden gepleşiklerden soňra eglan edildi. Bu gepleşiklerde orta saýlawlaryň netijelerini ikrar etmek bilen BMG öz borçlarynyň ötäge geçýändigini nyktapdy. Côte d'Ivoire'ın häzirki prezidenti Laurent Gbagbo 28-nji noýabrda saýlawlaryň netijelerine garamazdan häkimetden gitmejekdigini aýdypdy. Bu sebäpli ýurtda gazaply protestleriň tolkuny esdi. BMG-niň howpsuzlyk kengeşiniň häzirki prezidenti Birleşen Ştatlaryň wekili Brooke Anderson şeýle çykyş etdi.
The members of the Security Council call on all stakeholders.
Howpsuzlyk kengeşiniň agzalary ähli gyzyklanan taraplary saýlawlaryň netijelerini hormat goýmaga çagyrýar. Howpsuzlyk kengeşiniň agzalary Côte d'Ivoire'da halkyň silegini, saýlaw prosesiniň bitewligini ýa-da saýlawlaryň adalatlygyny bozmak ugrunda edilen islendik hereketleri berk ýazgyrýar diýip Anderson bellidi. Şuğun Berlin'de akı İslam merkezine içi yangıçlı çüyüşü zonulup hücum edildi deyip yerli polisiye haber verdi. Bu hücum şu yılın devamında İslam okucaların amalı aşırılan eyem 6. hücumdur. Şuğun ki hücum sebeple hiç kimi şikayet yetmedi. Bu hücum neticesinde Dören Yağın binanın dini daşkı keşfini zahiladı deyip haber verirler. Bu İslam merkezi İran toparını değişti olupdır. Polisiyanın veren mağlumatlarına göre şu yılın devamında Berlin'in en ulu meçidi Sehitlik meçidinde 4 sapar, Al-Nuri Meçidinde de bir sapar hücum ediliptir. Sol hücumlar kim tarafından amalı aşırılandı, intek anıklanılmadı. Son, Belarusiyanın, Kazakistan'ın ortadın devlet başkanları özarı gümrük birliğinin masalat etmek için Moskva'da gepleşikleri başladılar. Ama bu gepleşikleri ümit yeriz ortadın Premier Minister Vladimir Putin ve onun Belarusiyalı kardeşi Sergey Sirotski nevit ekspert oyuncu postanır bağıtını ılalısı gelmek başarmadılar. Azatlığın tolkunlarında kalın.